إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Leo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashiatihi subhana ndani ya msikiti wetu huu Masjid Tuwa katika muda wetu huu wa baada ya swala la asiri kama ambavyo tulivyokwisha kutangaziana kwamba tutakuwa na muhadhara ambao muhadhara huo utahusu zaidi kina mama na muhadhara huu umewekwa kwa lengo na madhumuni hasatan kwa ajili yao hao wanawake wa Kiislamu na biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhana bila ya kupoteza muda tutaanza muhadhara huu moja kwa moja na unwani ya muhadhara huu ambao ulikuwa tumeipa ni ta'atul mar'ati ala zawjiha min najatiha fi hadhihi alhayati ad-dunya wal akhirah ta'ati al-mar'ati au ta'atu al-mar'ati utifu wa mwanamke ambao atakaofanya ala zawjiha juu ya mume wake kwa maana mwanamke akawa ni mtiifu kwa mume wake min najatiha basi jambo hilo ni miongoni mwa mambo ambayo kwa makubwa sana yatakayomfanya mwanamke huyo aokoke afaulu afanikiwe fi hadhihi alhayati ad-dunya katika maisha haya ya kidunia wa fil akhirah na katika maisha ya akhirah hii ndio unwani ya muhadhara wetu tukizingatia kwamba wanawake wengi sana wamo ndani ya ndoa na hata wale ambao walikuwa wao wanatarajia kuingia ndani ya ndoa pia maudhui hii itakuwa inawahusu taatu almar'ati utiifu wa mwanamke ambao unatakikana ufanye ala zawjiha juu ya mume wake kumtii mume wake min najatiha ni katika jambo ambalo utakalomfanya mwanamke aokoke afanikiwe afaulu fi hadhihi alhayati ad-dunya katika maisha haya ya kidunia wa fil akhirah na katika maisha ya akhirah ni jambo ambalo kwa muhimu sana na ni jambo ambalo kila mwanamke wa Kiislamu anatakikana alifahamu kulifahamu kama vile ambavyo lilikuwa limeelezwa na Uislamu wengi katika wanawake wa Kiislamu wanaingia katika ndoa lakini hawajasoma utiifu wa kuwatii waume zao, na wengine wanaona kwamba ni jambo ambalo kwa la kawaida, sisi tumezaliwa, wazazi wetu wamezaliwa wakaolewa, baada ya kuolewa wakaishi wakazaa, na baada ya kuzaa na wao wametuingiza sisi katika ndoa, tutaishi kama vile ambavyo tulivyokuwa tukaona wazazi wetu wakiishi. La, sio sawa kuwa na fikra hizo kwa kila mwanamke wa Kiislamu, wala si sahihi kwamba mwanamke wa Kiislamu akayaakisi maisha yake kwa vile ambavyo anavyoiona jamii kwamba inaakisi wanaishi jamii hiyo katika maisha, bali mwanamke wa Kiislamu inatakikana kwake yeye maisha yake ayaangalie vile ambavyo Uislamu unavyomwelekeza, vile Uislamu ambavyo unavyomtaka, vipi aishi na mume wake, vipi amtii mume wake, ndivyo ambavyo anavyotakikana mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo wanawake, nitaomba walipe masikio yao katika maudhui hii, kwa sababu ni maudhui ambayo muhimu sana kwa mwanamke wa Kiislamu kuifahamu maudhui hii. Na wengi katika wanawake wa Kiislamu, maudhui hii kwa wao imekuwa iko mbali na wao, au hawakuifahamu vile ambavyo inatakikana waifahamu. Na wengi katika wanawake wa Kiislamu wamezembea kuzembea ambapo vilikuwa kubwa kabisa katika jambo la kumtii mume, au katika jambo la kufanya utiifu juu ya waume zao, hawa wanawake wa Kiislamu. Na jambo la utiifu, ifahamike kwamba ni jambo ambalo lilikuwa ni haki ya mwanamume, kwa maana mwanamke kufanya utiifu kwa mume wake, hii ni haki ya lazima, sio haki ya hiari, ni haki ambayo ilikuwa ya lazima. Wa huwa wajibun, nalo ni jambo ambalo lilikuwa la wajibu. Yajibu ala zauja, ni wajibu juu ya mwanamke, ni wajibu juu ya mke, taatu zaujiha, kumtii mume wake, wa kabuli amrihi, na kukubali zile amri zake mume ambapo anapotoa amri hizo. Mwanamume akisema kwamba fanya jambo fulani mke wangu, basi mwanamke anatakana kwamba atekeleze, mke anatakana atekeleze amri hiyo. Ma lam yakun maasiya, madamu amri hiyo itakapokuwa kwamba sio ya maasiya, si ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah jalla jalaluhu amesema katika Qur'ani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa yale ambayo wanaume wanayotoa katika mali zao kuwatumikia wake zao na kuwasimamia wake zao, Allah akamfanya mwanamume kuwa ndiyo msimamizi kwa mwanamke. Waqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ar-rajula qawwaman 'ala al-mar'a, kwa hakika Allah amemfanya mwanamume kuwa yeye ndiyo msimamizi juu ya mwanamke, bil amri, kwa amri zote, kwa maana mwanamke akiolewa afahamu kwamba amri zake zote, mambo yake yote yapo katika usimamizi wa mume wake. Amri zake mwanamume ndizo ambazo zinazomuongoza mwanamke katika yale maisha ya ndoa, watawjihi, na katika maelekezo ambayo mwanamume anayotoa, basi mwanamke anatakikana kwamba awe ni mwenye kuelekezeka, awe ni mwenye kuyafuata maelekezo hayo. Wariayati, na vile vile uchungaji, kwa maana mwanamke yeye ni mchungwa, anachungwa na mume wake katika kupelekwa katika ule utiifu wa kumtii Allah na kuongozwa katika ujumla wa maisha yake mwanamke huyo. Fataatuha lahu, basi eleweke na ifahamike kwamba ule utiifu wake mwanamke kwa huyo mume wake ambaye alikuwa amemuoa, tahfadhu kinaya al-usra, jambo hilo ndio linahifadhi, yani ule ukoo, kile kiini cha ukoo, min at-tasaddu'i wal intihari, ukoo huo unahifadhika kutokana na kuvunjika, na ukoo huo unahifadhika kutokana na kuharibika ukoo huo. Kwa maana mwanamke akifanya utiifu ambao anatakikana ufanye utiifu kwa mume wake, basi mwanamke huyo anahifadhi kuhifadhi ule ukoo wake, anahifadhi kuhifadhi ile familia, ili familia hiyo isije vunjika wala isije vurugika. Watabaa kuma habata zauji alqalbia li zaujatihi, wa na vile vile panasalikana mapenzi ambayo ya kweli ya mume ya ndani ya moyo kwa yule mke wake. Ikiwa mwanamke atakuwa ni mtiifu katika kila amri ambayo atakayoelekezwa na mume wake na atakayoamrishwa na mume wake, basi akawa ni mtiifu mwanamke huyo, hapo kunazalikana mapenzi ya juu ambayo yanapatikana kwa mume kumpenda yule mke wake ambaye anayetekeleza zile amri zake anazomwamrisha. Watukawi rabitata ataalufi, na jambo hilo vile vile linafanya kwamba yale mafungamano ya mazoeano yawe ni makubwa zaidi, yawe yana nguvu zaidi baina ya mume na mke, ikiwa mwanamke atakuwa ni mtiifu kwa mume wake. Wal mawadda, na jambo hilo vile vile linapelekea mwanamke azalishe kwa kule kumtii mume wake mapenzi ambayo yalikuwa ya kweli, baina a'dha'il usra, baina ya wale memba wa koo ile, baina ya wale wanafamilia katika koo ile. Wa yuakkidu tilka ta'a, na jambo hilo la utiifu ambalo mwanamke anatakana alifanye kumfanyia mume wake linatiliwa mkazo ma jaa Nabi Huraira, na ile hadithi ambayo ilikuwa imekuja kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu annahu qala, kwamba huyo Abu Huraira amesema, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mtume amesema, akabainisha mambo ambayo mwanamke akiyafanya mambo hayo basi anapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena kiwepesi sana. Mtume anasema, idha sallati almar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano, akahakikisha kwamba swala zake tano anaziswali, si mzembe kwamba labda kuna siku anaswali, kuna siku haswali, yani hakuna dharura yote ambayo itakayompelekea mwanamke akaacha swala, isipokuwa ile dharura ambayo ilikuwa imekubalika kisheria. Labda mwanamke yupo katika ada yake ya hedhi, au labda yupo katika ada yake ya nifasi. Dharura hizi ndizo ambazo zilikuwa zimeruhusika kwa mwanamke aache kuswali, lakini kinyume na dharura hizi, basi mwanamke anatakana kwamba awe ni mwenye kutekeleza swala tano. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano, wa saamati shahra, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanati farja, na mwanamke akahifadhi utupu wake, kwa maana ile sehemu yake ya siri akahifadhi, maungo yake akahifadhi, akawa maungo hayo hakuna ambaye anayatumia isipokuwa yule mume wake, na akawa maungo hayo hakuyaachia isipokuwa kwa mume wake, akahifadhi sehemu yake ya siri, wa ataati baala, na akamtii mume wake, na akamtii mume wake, dakhalati min ayi abwabil jannati shaati, mwanamke huyo ataingia katika mlango wote, katika ile milango minane ya pepo utakao, mwanamke huyo ataingia katika mlango wa pepo wa utakao. Kwa maana mwanamke huyo atakuwa katika daraja ambayo ilikuwa kubwa sana kwa kule kuyatekeleza mambo hayo, akaswali swala tano, na baada ya kuswali swala tano jambo hilo akashikamana nalo vyema, kadhalika vile vile akawa ni mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani pale unapofika mwezi huo, kadhalika akahifadhi utupu wake, akahifadhi zile aibu zake, sehemu zake za siri akazihifadhi, sehemu zake za aibu akazihifadhi, na zile sehemu zake ambazo zinaitwa kwa jina ambalo mtu kila mtu atafahamu kwamba sehemu zake za uchi zote zile ambazo aliambiwa sehemu hii uchi, sehemu hii uchi, sehemu hii uchi, akahifadhi sehemu hiyo, ikawa haionekani isipokuwa kwa mume wake, isipokuwa kwa mume wake tu, na watu wengine wakawa hawajui nywele zake mwanamke zikoje, watu wengine wakawa hawajui mwanamke kifua chake kikoje, watu wengine wakawa hawajui mwanamke mapaja yake yakoje, watu wengine wakawa hawajui mgongo wake mwanamke ukoje, na sehemu zake nyinginezo ambazo ametakana zihifadhi zikawa zimehifadhika vizuri. Kadhalika vile vile akamtii mume wake, basi mwanamke huyo ataingia peponi kwa mlango wote utakao katika ile milango nane ya pepo. Hadithi hiyo rawahu Ahmad bi isnadin hasan, kwa mtegemeza alikuwa mazuri wa ghairuhu, na akisimulia mema mwingine. Kadhalika vile vile mwanamke wa Kiislamu atakapokuwa kwamba yeye amemtii mume wake, kumtii ambako kulikokuwa kukubwa kabisa, basi mwanamke huyo anakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana kuanzia katika maisha haya ya dunia. Mwanamke huyo anakuwa yupo katika utiifu wa Mola wake kwa kule kumtii mume wake. Akimtii mume wake, mwanamke kule kumtii mume wake anahesabika kwamba yeye anamtii Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu akiwa anamtii Mola wake, basi mwanamke huyo anakuwa ni mwenye kufanikiwa katika hii dunia. Thumma iyyaka ayyatuha al-mar'atu al-muslima, kisha tahadhari yeye mwanamke wa Kiislamu, min talabi talaqi min zawjiki, kutokana na jambo la kudai talaka kupitia mume wako. Pakikosekana utiifu kwa mwanamke wa Kiislamu, basi itapelekea mwanamke huyo azungumze maneno ambayo yalikuwa sio mazuri kwa mume wake, aseme maneno ambayo kwa mabaya, na atoe ndaro, na awe ni mwenye kumchukia mume wake. Wakati Uislamu unasema la yafraqul mu'minu al-mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhara, mu'minu wa kiume hachukii kumchukia mu'minu wa kike. Kwa maana mwanamme hamchukii kumchukia mke wake. Mafuhumu mukhalafa, maana yake kwamba na mwanamke wa Kiislamu hamchukii kumchukia mume wake. In kariha minha khuluqan, ikiwa kwa mwanamme atachukizwa na tabia ambazo alizokuwa yuko nazo mwanamke baadhi yake, radhiya minha akhara, basi ataridhia tabia zake nyinginezo yule mwanamke. Haipelekei kwamba mwanamme akamchukia mke wake moja kwa moja. Ikiwa kuna tabia ambazo sio nzuri, basi afahamu kwamba mwanamme huyo kuna tabia nyingine mke wake yuko nazo. Ndivyo hali kwa hivyo hivyo kwa mwanamke wa Kiislamu, ikiwa labda kuna tabia akamuona nazo mume wake ambazo ndio kwa sio nzuri, basi afahamu kwamba mume wake huyo ana tabia nyinginezo ambazo ndio kwa ni nzuri. Azichukue zile tabia zake ambazo ndio kwa sio nzuri, aziingize katika bahari ya tabia ambazo ndio kwa ni nzuri ambazo mume wake yuko nazo, basi zile tabia ambazo ndio kwa mbaya zitakuwa ni zenye kufichikana, na yeye mwanamke ana nafasi vile vile ya kurekebisha zile tabia zake. Lakini sipelekee mwanamke huyo akawa ni mwenye kumchukia mume wake, akawa ni mwenye kumtolea maneno mume wake, akawa ni mwenye kumwasi mume wake, mpaka ikafikia pahala sasa mwanamke huyo akadai talaka. Tahadhari na jambo hilo, ewe mwanamke wa Kiislamu. Bighairi sababin, basi na sababu ambayo inakubalika kisheria. Kuna mambo kweli kabisa mwanamke akiyabaini kwa mume wake ana haki ya kudai talaka yake. Labda mwanamume huyo anafanya mambo ambayo ya kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anafanya mambo ya kuzini, mambo ya zina, na mambo hayo ni mambo ambayo kwa mabaya sana. Amekatazwa mara mwanzo mume hajakubali, mara pili amekatazwa hajakubali, mara tatu hajakubali. Basi mwanamke ana haki ya jambo hilo kulipeleka katika sehemu husika, na miongoni mwa sehemu husika ni kuita familia upande wa mwanamke na upande wa mwanamume, kuweza kurekebisha yule mwanamume kutokana na yale ambayo alikuwa akiyafanya katika maasi ambayo baadaye mwanamke itampelekea kwamba adai talaka, ikiwa kama mwanamume yule hatokuwa ni mwenye kuyaacha mambo hayo. Lakini mwanamke ametahadharishwa asidai talaka, wala asifanye maasi, wala asiwe ni mwenye kumchukia mume wake. Baadhi ya nisai, baadhi ya wanawake, tusariu bi talabi talaq, baadhi ya wanawake ni wenye kufanya haraka sana katika jambo la kudai talaka mizauji ya kupitia mume zao au kupitia mtu mume wake. Mwanamke anakuwa ni mwepesi sana kudai talaka, na hali ya kuwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, sa'alat zawjaha talaqan, alikuwa amemdai amemuomba mume wake talaka, fi ghairi ma basin, basi na ubaya wote, faharamun alaiha raihatul janna, basi ni haramu juu yake kuinusa ile harufu ya pepo. Sio kuingia peponi, ile harufu ya pepo ni haramu kwake yeye mwanamke huyo. Hataweza kuinusa harufu ya pepo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu amelifanya jambo ambalo Uislamu umelikataza jambo hilo. Jambo la kudai talaka ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, na hichi ni kitu ambacho shetani huwa anakitumilia sana kumchezea mwanamme. Akiona ameshindwa kumchezea mwanamme, basi anakuja kumchezea mwanamke mpaka mwanamke huyo awe ni mwenye kumdai mume wake talaka, au anamfanyisha mambo yule mwanamke ili mambo hayo ipelekee kwamba mume wake amuache. Sasa ni mambo ambayo mwanamke anatakana achukue tahadhari sana. Hadithi hiyo rawahu Abu Daud bi isnad sahihi, kwa mategemezi ambayo kwa sahihi amesindia hadithi ya Imam Abu Daud. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo mwanamke anatakana yafanye ili isabike kwamba yupo katika utiifu wa kumtii mume wake, adamu khurujiha min baiti illa bi idhnihi, pakosekane mwanamke kutoka kwake, kutoka katika nyumba ya mume wake, illa bi idhnihi, isipokuwa kwa idhni yake mume wake. Kwa maana akitaka kutoka, basi atoke kwa idhini ya mume wake, hata ikiwa mwanamke yuko kwao, labda mume amemchukua mke wake akampeleka kwao, labda kuna dharura hii na ile ya kifamilia, basi mwanamke huyo haitakikani kutoka tuseme kwa mama mwangu kwa bado acha nitoke. La, unataka kutoka, labda una simu, nyanyua simu, mpigie simu mume wako, mwambie mume wangu nataka kutoka kidogo nende kusalimia majirani, au nataka kutoka kidogo kwenda sehemu fulani. Mume wako atakwambia basi toka, lakini usikawie ufanye urudi nyumbani. Sio kwamba mwanamke yuko kwao na yeye ameolewa, yuko katika himaya ya mume wake, anataka kutoka, basi anaambia mama mimi kidogo natoka, wakati mume hana taarifa yoyote kwamba labda mke wake ametoka amekwenda sehemu fulani. Sasa hili ni jambo ambalo vile vile wanawake wa Kiislamu inatakikana kwamba walifahamu. Miongoni mwa utiifu wa kumtii mume, ewe mwanamke wa Kiislamu, adamu khurujiha, ni kukosekana mwanamke kutoka min baiti, kutoka nyumbani kwake, illa biidhni, isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Qala Allahu tabaraka wa taala, amesema Allah subhanahu wa taala katika suratul Ahzab aya nambari 33, Allah anasema waqarna fi buyutikunna, nakaeni tulizaneni ndani ya majumba yenu enyi wanawake, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala msitoke ule mtoko wa zama za kijahilia, wala msitoke mtoko wa zama za kijahilia mkatoka mkadhihirisha mapambo yenu, mkatoka katika hali ambayo hamkutakana kutoka, waume zenu hawana maelezo yote wala hawana taarifa yote ya kule kutoka kwenu. Ni jambo ambalo kwa limekatazwa hilo, ni jambo ambalo walikuwa wanalifanya ni watu wa zama za kijahilia. Fa fi hadhihi al-aya, basi ndani ya aya hii dalalatun, kuna dalili inayojulisha na kuonyesha, ala anna an-nisa, ya kwamba wanawake, maamuratun, wameamrishwa wanawake biluzumil baiti, kulazimiana na nyumba. Leo sioni jamii imebadilika au ulimwengu watu wameubadilisha, na makafiri wamefanikiwa, kwamba makafiri walifanya bidii kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mwanamke wa Kiislamu wanamvua hijabu yake ya kisheria, wanamtoa ndani ya nyumba, wanampeleka kwenda kumchanganisha na wanaume. Na hili waliendea mbio sana makafiri, wakalifanyia bidii kubwa sana makafiri mpaka wakafanikiwa. Leo wanawake wengi sana wametolewa ndani ya majumba yao, tena wametolewa ariyat, hali ya kuwa wako watupu, hali ya kuwa wako uchi, hali ya kuwa si wenye kutaka ruhusa kwa waume zao. Utawakuta wanawake majiani wanatembea ovyo, utawakuta wanawake sehemu tofauti tofauti, wapo katika sehemu hizo wanataniana na wanaume na wanapigana vikumbo na wanaume. Hii yote kwa sababu makafiri walifanya bidii ya kuhakikisha kwamba mwanamke wamtoe katika yale malezi ya Uislamu, na wakafanikiwa katika hali hiyo. Ndio ukiona jamii kwa katika hali kama hiyo. Lakini mwanamke mwenye kujielewa, mwenye kujifahamu, na mwenye kuelewa nini Mola wake amemwamrisha na nini Mola wake amemkataza, haitowezekana kabisa mwanamke kuonekana kwamba yeye anatoka ndani ya nyumba yake basi aidhini ya mume wake, na haitowezekana kabisa kuonekana mwanamke anatoka ndani ya nyumba yake hali ya kuwa hajavaa hijabu ya kisheria. Wahunna manhiyatu, na wao wanawake wamekatazwa, anil khuruji, kutokana kutoka, walau kana dhahabi ila ahliha, hata ikiwa kwamba mwanamke anakusudia kwenda kwa watu wake, labda kwenda kwa baba yake au kwenda kwa mama yake au kwenda kwa jamaa zake, mwanamke amekatazwa asitoke ndani ya nyumba yake isipokuwa apate idhini ya mume wake. Ndiyo, akipata idhini hiyo itamfanya mwanamke huyo atoke ndani ya nyumba aende katika sehemu ambayo alimtaka ruhusa mume wake. Kama anna al-islam, kama kwamba ulipokuwa Uislamu, khataba ar-rajula, umemkhutubia mwanamme na ukamsemesha mwanamme, bi anna lahu haqqun, kwamba huyu mwanamme kwake yeye kuna haki fi man'iha, katika jambo la kumzuia mke wake, walakin bi istikdami uslubi salim, lakini kwa kutumika uslubu ambao ulikuwa mzuri, kwa kutumika njia ambayo ilikuwa nzuri. Mwanamke amekuja kuomba ruhusa mume, kwamba wewe mume, mke wako amekuomba ruhusa kwamba nataka kutoka mimi na sehemu fulani, ikiwa sehemu ile labda mwanamke, mwanamme, mume amekufia jambo, akienda mke wangu katika sehemu hii kuna kadha kitatokezea, basi mwanamme atakana atumie uslubu ule kwa mzuri wa kumfahamisha mke wake, wa kumwelekeza mke wake, na wa kumzuia katika njia ile kwa nzuri, kwamba usende kule au usifanye kitu fulani kwa njia ambayo ile kwa nzuri. Kala sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sta'dhanatil mar'atu ahadikum ila al-masjid, mwanamke wa mmoja wenu atakapotaka ruhusa kuelekea msikitini, labda amekuja mwanamke kwa mume wake akamuomba ruhusa, mwangu nataka kwenda msikitini, msikiti upo karibu, kuna mawaidha au kuna darsa au kuna khutba, nataka kwenda kusikiliza khutba msikitini, fala yamnaha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mwanamme, fala yamnaha, asimzuilie baada ya mruhusu ende, amruhusu ende ikiwa kwamba pataaminika fitna, mwanamke huyo atakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Fayufa min hadha alhadith, kwa hiyo inafahamika kupitia hadithi hii anaha, ya kwamba huyo mwanamke idha aradatil khuruja, atakapotaka kutoka, la budda an tasta'dhana, la hapana budi, lazima atake ruhusa, aombe ruhusa, kumuomba ruhusa mume wake. Kama yufham minhu, kama vile inavyofahamika vile vile kupitia hadithi hii, anna lizawji manu zawjati, kwamba mume kwake yeye kuna ruhusa ya kumzuia mke wake bila khuruji kutoka na kutoka, illa mastuhni ya shar'an, isipokuwa yale ambayo walikuwa wamevuliwa kisheria. Lakini kwamba mume ana ruhusa kumzuia mke wake, kwamba akiwa amemuomba ruhusa akasema kwamba usitoke, bakia mke wangu, usitoke, bakia hapa, basi mke atakana kwamba afanye utii. Leo mwanamke ndiyo ana hatamu kubwa sana ndani ya nyumba, yeye ndiyo mwenye mamlaka yote, yeye ndiye mwenye sauti ndani ya nyumba, yeye ndiye ambaye anamuongoza mwanamme ndani ya nyumba, akimwambia sehemu fulani mume wangu sende, basi mume haende sehemu hiyo, na mwanamke yeye akiambiwa na mume wake kadha, basi yeye anakwenda mwanamke, kuonyesha majumba yamebadilika, majumba yamepomoka kabisa katika ile nidhamu yake ambayo iliwekwa kwamba mwanamme ndiyo msimamizi wa nyumba. Leo imekuwa mwanamke ndiyo msimamizi wa majumba, na ndiyo majumba hayo yanatokezewa uharibifu mwingi sana. Watoto wanaishi katika majumba hayo, inatokezea wengine wanafanya uzinifu, wengine wanatokezea kufanya machafu, haya na yale, ni kwa sababu usimamizi uliokuwa imara kwa mwanamme umekosekana, na umehama usimamizi huo umeenda kwa mwanamke. Mwanamke yeye ndiyo ambaye mwenye kutoa ruhusa, wanawe wa kike wakitaka kutoka, yeye ndiyo mwenye kuwaruhusu, nenda sehemu fulani, babako mimi nishamdhibiti, hana maneno hapa, wewe nishakwambia nenda. Sasa mwanamke yeye ndiyo amechukua hatamu hiyo. Wanawake wanatakana wamche Allah sana katika upande huu, kwa sababu wameyapora madaraka ya wanaume wakajimilikishia wao, na hili ni jambo ambalo litawaweka pabaya wanawake duniani na akhera. Kadhalika, miongoni mwa utiifu wa kumtii mume, enyi wanawake wa Kiislamu, alla tasuma tatawuan, mwanamke hatakikani afunge funga ya sunna
isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Kwa maana mwanamke hatofunga funga ya sunna isipokuwa kwa kutaka idhini na ruhusa kwa mume wake. Akimwambia funga, basi mwanamke huyu atafanya nini? Atafunga. Na baadhi ya wanawake wao wenyewe hawapendi kufunga. Kwa hiyo anaweza akaomba ruhusa kwa njia ambayo kwamba yule mume wake anamlazimisha kisaikolojia kwamba mwambie usifunge. Mume wangu nataka mfunge funga sunna, mfunge. Mfunge au usifunge? Ah. Mimi nataka usifunge hivi au nifunge? Yaani mwanamke ndio anamwambia mume wake katika sifa hizo. Ili amwambie kwamba usifunge au usifunge, basi haya na mimi sifungi. Kwa hiyo ikitokezea kwamba imetokezea funga sunna, mimi mbaruhusa kwa mume wangu amenizuilia nisifunge. Sasa kwa usulubu huu ambao uliokuwa unaosema wewe na kuonyesha kwamba wa kusema kwamba usifunge, hili ni jambo ambalo nguvu kubwa mwanamke itakuwa ipo kule ambako anakoelekeza kimaelezo. Yale maelezo yake ndio ambayo anaeleza kwa mume wake kutaka ruhusa au kutokutaka ruhusa. Mume atatoa ruhusa kwa mujibu wa yale maelezo ambayo mume mwanamke alikuwa amemwambia mume wake. Kwa hiyo funga ya sunna vile vile mwanamke wa Kiislamu hatakikani kufunga mpaka amuombe ruhusa mume wake. Li'anna siyama tatawwu'i bighairi idhni, kwa sababu kufunga funga ya sunna basi inakutaka idhini ya mume wake mwanamke wa Kiislamu. Qad yudhayyi'u 'alayhi kamal al-istimta'i, jambo hilo litapoteza ule ukamilifu wa kustareheka na huyo mke wake mume. Kwa maana mwanamke akifunga bila idhini yake litapoteza jambo hilo kule kustareheka naye. Hata law kana dhalika tatawwu'an bi'ibadatin, hata ikiwa kwamba jambo hilo ni la sunna kiibada. Wala ta'dhan li ahadin bidukhuli baiti illa bi'idhnihi, pia mwanamke wa Kiislamu atakana simruhusu yoyote kuingia ndani ya nyumba mume wake illa bi'idhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Wala tudkhilu baitahu ahadan yakrahu, vile vile mwanamke wa Kiislamu hatakikani kumuingiza ndani ya nyumba mume wake yoyote yule ambaye mume anamchukia. Mume akisema kwamba mtu fulani namchukia asiingie ndani ya nyumba yangu, basi mwanamke anatakana kwamba afanye utifu, hata ikiwa kwamba labda yule mtu ni katika jamaa wa mke wake, lakini mume akabaini kwamba mtu huyo ana tabia zilizokuwa mbaya, ana tabia zilizokuwa mbovu, ana tabia ambazo ziko kinyume na Uislamu. Mume akawa anamchukia mtu yule, na mume akatoa agizo kwa mke wake kwamba sitaki mtu fulani aingie ndani ya nyumba yangu, basi mwanamke wa Kiislamu anatakana kwamba alitekeleze hilo. Fa'ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, kutoka kwa Abu Hurairah vile vile radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala, amesema, la yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke yoyote yule, si halali kwa mwanamke yoyote, an tasuma, kufunga funga ya sunna, wa zawjuha shahidun, na mume wake ikawa yupo, kwa maana mume wake yupo pale, illa biidhni, isipokuwa amtake ruhusa mume wake. Mume wangu, mimi kesho nakusudia kufunga, kwa hiyo naomba uniruhusu. Na mume bila shaka akitakiwa ruhusa katika mambo ya khairati kama hayo, mume atatoa ruhusa, atamuidhinisha mke wake kwamba afunge. Kwa hiyo mke atakana fahamu hili vile vile, asichukulie kwamba ni kawaida tu, bali aombe ruhusa kwamba mke wangu nataka kufunga mimi. Kumtaka ruhusa mume wake, na mume atamruhusu. Wala ta'dhan fi baitihi illa bi'idhni, wala mwanamke asiruhusu kuingia katika nyumba mume wake illa bi'idhnihi, isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Asimruhusu mtu yote akaingia ndani ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa ruhusa yake. Wakati takunu hadhi nukta hiya sababu raisi, na huenda ikawa nukta hii ikawa ndio sababu ambayo ilikuwa kuu, lil adidi min al mushkilat al usrawiyya, kwa mengi katika yale matatizo ya kifamilia, mengi katika matatizo ya kifamilia, huenda ikawa sababu hii ndio kuu katika zile sababu kuu. Faqad yakunu zawju yagharu min shakhsin muayyan, huenda ikawa mume anaona wivu kutokana na mtu fulani, ala zaujati, juu ya mke wake anaona wivu, anasema kwamba huyu sitaki mimi aje katika nyumba yangu, au ala khilafi ma shakhsin, au ikawa kuna tofauti pamoja na mtu mwingine muayyan ambaye ni kwa mtu maalum. Yani kuna tofauti baina mume wake na yule mtu mwingine maalum, kwa maana wametofautiana, wamekerana, wamegombana. Thumma yufajiu bi anna hadha shakhs dakhala baitahu, kisha ikatokezea kwamba huyu mtu hafla moja akaingia nyumbani kwake. Wayaj'alu zawja mahala ittihami wa shakk, jambo hili litamfanya mke awe katika sehemu ya kutuhumika, awe katika tuma kwamba huyu mume anamchukia mtu fulani, lakini hafla akaja kumuona ameingia nyumbani kwake. Bila shaka jambo hili litapelekea kwamba mume amtuhumu mke wake, awe na shaka, isijekuwa kwa pengine washafanya uovu wa zinaa, isijekuwa kwa pengine washafanya kitu fulani, isijekuwa kwa pengine washafanya jambo fulani, litapelekea kwamba kupatikane mashaka ambayo yalikuwa makubwa sana. Sasa mwanamke wa Kiislamu atakana alifahamu hili. Fazawju wa qa'ilun hadha albayt, mume ndio kiongozi mwenye kuongoza nyumba hii. Walau haqqun, na yeye mume ndio mwenye haki. Fi tahdidi man yadkhulu hadha albayt, ndio mwenye haki ya kuweka mipaka nani aingie ndani ya nyumba hii. Wa man la yadkhulu, na nani asiingie nyumba hii. Mume ndio ambaye mwenye haki hiyo. Na wewe mke unatekana kwamba ulifahamu hili, ulielewe hili kwamba mwanamme ndio mwenye haki ya kuruhusu nani aingie na nani asiingie ndani ya nyumba yake. Kadhalika vile vile miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha kwamba mwanamke akiyatekeleza, basi anahesabika mwanamke huyo yupo katika utiifu ambao ulikuwa mkubwa sana wa kumtii mume wake. Antasuna irdahu, mwanamke kuhifadhi ile heshima ya mume wake. Aelewe mwanamke kwamba yeye mwenyewe maungo yake, kiwiliwili chake ambacho alichokuwa yuko nacho, ni heshima ya mume wake, ni haki ya mume wake, ni mali ya mume wake. Kwa hiyo anatakana mwanamke ajiheshimu, ajichunge, asijiachilie ovyo, wala asijiweke wazi mbele ya watu ambao hawastahili yeye kumuona. Afahamu kwamba kule kujiweka kwake wazi, basi amevunja heshima ya mume wake. Na yale mambo ya ndani ya nyumba akiyatoa nje, basi afahamu mwanamke huyo amevunja heshima ya mume wake. Kwa hiyo maana yake mwanamke ajue kwamba yeye mwenyewe na yote ambayo alikuwa amemzunguka yapo katika usimamizi wa mume wake na ni heshima ya mume wake. Watu hafidhu ala sharafiha, mwanamke atakana hifadhi juu ya utukufu wake. Wala tatasahalu fi khalwati ayi ajnabi, wala mwanamke asikae faragha na asifanye jambo la wepesi wa kukaa faragha na mwanamume yote yule ambaye anaweza kumuoa. Wala siyama aqaribi zawji, hasa hasa wale jamaa wa karibu wa nani, wa mume. Mume ana kaka, mume ana ndugu wa kiume. Sasa mwanamke asichukulie wepesi akasema ah, huyu ni kaka yake mume wangu, au huyu ni ndugu yangu wa kiume, yani kwamba huyu ni ndugu wa mume wangu wa kiume, akachukulia kwamba ni jambo lilikuwa jepesi. La, ni jambo ambalo lilikuwa natekana lichukuliwe tahadhari ya juu kabisa. Lakini leo jamii hawafahamu hayo, wanaona kwamba hawa ni makaka tu, tena utaniana sana. Ah, mke wangu kumbe ni mke wa ndugu yake, au ni mke wa kaka yake, yeye anasema ni mke wake. Nimekuja leo kula vitamu. Sasa ni maneno gani ambayo wewe mwanamume waelekeza wataka kutiribua, kutiribua hisia ambazo ni kwasizo, kuyafanya mambo ambayo yakabadilika ule uhalisi wake ukaenda katika uhalisi mwingine. Sasa wanawake vile vile wasiruhusu makami hayo, wala wasiruhusu kukaa sana faragha, yani wasiruhusu kabisa kukaa muda mrefu na wale kaka wa mume au wale ndugu wa kiume ambao washafikia balehe wa mume, kwa sababu jambo hilo linapelekea katika fitina ambayo ilikuwa kubwa sana. Na huu ndio Uislamu, pamoja na kwamba wanawake wanaweza kaliona kwamba hili ni geni, lakini huu ndio Uislamu. Wala siya maqaribu zawj, hasa hasa wale jamaa wa karibu wa mume. Wa aqaribuha alladhina laysu bimaharim, na wale jamaa zake mwanamke wa karibu ambao walikuwa sio maharimu zake, kwa maana wanaweza kumuoa mtoto wa ami, mtoto wa kadha, kwa maana wanaweza yaani kwamba wanaweza kumuoa hawa ambao walikuwa karibu zake. Wa haqiqatan hadha an-nuqat, na uhakika wa nukta hii, minan nuqatil muhimma, ni katika miongoni mwa nukta ambazo ni kwa muhimu sana. walati yajibu an tatanabaha ilayha almar'a, na ndio nukta ambazo, na ndio pointi ambazo mwanamke anatekana azindukane nazo, awe makini nazo sana, asije akajiachilia mwanamke akaona hawa ni kaka wa mume wangu, au hawa ni ndugu wa mume wangu, au huyu ni mtoto wa miangu, au huyu ni kadha. La, mwanamke anatekana asiwe tahadhari ya hali ya juu kabisa. Azawju ghayru mawjud bil manzil, bala mwingine anatokezea, mume anakuwa hayupo nyumbani, ameondoka, hayupo nyumbani. Wal mar'atu wahdaha bil manzil, na mwanamke yuko peke yake nyumbani, au maa atfal, au pamoja na yeye mwanamke yuko pamoja na watoto wadogo. Ghayru mumayyizin, si wenye upambanuzi wa kupambanua mambo. Yaati qaribu la, basi anakuja jamaa wa karibu yake huyo mwanamke, mwanamme anakuja jamaa yake wa karibu, lakini anaweza kumuoa, au karibu lizaujiha, au jamaa wa karibu wa mume wake wa kiume, kaka yake, ndugu yake, kwa maana ndugu wa mume wa kiume akaja karibu, kwa maana jamaa wa karibu, au hata akhu zaujiha, au hata ile ndugu wa mume wake. Fayadkhulu, akaingia nyumbani, wayajlisu yantadhuru zawja, akawa anakaa na anamsubiri nani? Anamsubiri mume, anamsubiri mume. Mawqifu, kisimamo ambacho rubama yuhadithu kathiran, wakati mwingine huenda akazungumza mazungumzo mengi sana. Wa nahnu na'tabiruhu mawqifa 'ali, sisi katika zama zetu tunazingatia kwamba ni kisimamo au ni sehemu iliyokuwa ya kawaida tu. Yaani kwamba tunazingatia ni jambo ambalo la kawaida tu. Na kwa pengine anaweza kuzungumza masaa moja, mbili, tatu. Baadaye yule mume akao, yule ndugu wa mume akaondoka. Na mume akija akiambiwa kwamba amekuja ndugu yako hapa, tumepiga story sana ni. Tumepiga soga sana hapa. Ala, kasemaje? Kafanya utani sana hapa. Sasa mume naye anachukulia ni jambo ambalo lilikuwa la kawaida. Uislamu hujaelekeza hivi. Kwa hiyo wanawake wanatakana walifahamu hili. Na walielewe hili. Madha kala fihi Rasulullah, mtume amesemaje kuhusiana na watu kama hao sallallahu alaihi wasallam? Maana watu sijaona tena imezidi hapo. Ndugu wa mume wangu, kweli ndio mimi sikae naye nikazungumza naye? Mwanamke anaweza akafikiria hivyo, au akamchezea hivyo shetani. Ndugu wa mume wangu ndio sikae naye, au kaka wa mume wangu ndio sikae naye? Ndugu hapo anakusudia ni wa kiume. Ndio kwa sababu mtume swalla sallam ametoa maneno ambayo yalikuwa kuonyesha hatari sana kukaa na mtu asambuli kama hiyo, na ndio ndoa nyingi zinaharibika. Tunasikia humu katika mawio, katika sehemu tofauti tofauti, kwamba mtu amevunja ndoa ya kaka yake, mtu amevuruga ndoa ya ndugu yake, kwa maana amekutana na mke wa kaka yake, amekutana na mke wa ndugu yake, kwa sababu ya kuchukuliwa wepesi jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wadkhula ala nisa'i, tahadharini nyinyi na kuingia kwa wanawake. Sehemu ambayo kuna wanawake, basi wanaume wanatahadharishwa wasiingie katika sehemu ambayo wanawake wako. Mtume ametahadharisha hivyo, amelikataza jambo hilo. Iyyakum wadkhula ala nisa'i, tahadharini nyinyi na kuingia katika sehemu ambayo kuna wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, baada ya kusema hayo mtume sallam, kuna mtu mmoja akiansari pale akauliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, araaita alhamwa, hebu nipe habari mimi kuhusiana na shemeji. Shemeji ndio huyo kaka wa mume, au kaka wa, au ndugu wa mume. Nipe habari mimi kuhusiana na shemeji, vipi anaweza kuingia shemeji? Je, mtume aliruhusu akamwambia kwamba ingie shemeji, au alisemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alhamu almautu, huyo shemeji ndio mauti hasa. Shemeji ndio nani? Ndio mauti kabisa. Hebu tazama ile jawabu ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenitoa kuhusiana na shemeji. Shemeji ndio mauti, ndio hatari, ni kiumbe ambaye alikuwa hatari sana. Kwa hiyo wewe mwanamume unapokuwa na mke wako, basi usimwachie tu akawa anataniana na kaka zako, akawa anataniana na ndugu zako wa kiume ambao washafikia balehe. ni jambo ambalo halitakikani. Na wewe mwanamke wa Kiislamu usifungue mlango huo wa kutaniana na kaka wa mume wako na kutaniana na ndugu wa mume wako au kupatikana faragha baina yako wewe na baina ya kaka ndugu yako wa mume wako au baina yako wewe mwanamke na baina ya ndugu wa mume wako, ni jambo ambalo usiliwekee milango hiyo wala usilifungue jambo hilo, ni jambo ambalo kwa hatari sana. Hadithi hiyo ni mutafakun alayh. Alhamu huwa karibu zauj, na hamu shemegi ni yule mtu wa karibu wa mume, akuhu ndugu yake au ibnu ammihi au mtoto wa ammi yake. Wa antara malahu, na mwanamke anatakana kwamba ichunge mali ya mume wake, waladahu na watoto wake, wasaira shuuni manzilihi, na mwanamke anatakana achunge mambo yote yalobakia ambayo yapo katika nyumba ya mume wake. Likaulihi taala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa taala, fasalihatu, wanawake wema, qanitatu, walikuwa wanyenyekevu, hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah, wao ni wenye kuhifadhi wakati wa siri kwa yale ambayo Allah subhanahu wa taala aliyokuwa amehifadhi au aliyokuwa amewataka wao wahifadhi wanawake hao. Ai, maana yake anna nisaa, hakika ya wanawake, as-salihat, walikuwa wema, muti'ati lillahi, wenye kumtii Allah, wali azwajihinna, na wenye kuwatii waume zao, hafidhati lighaibatihim, wao wanawake ni wenye kujihifadhi pale ambapo waume zao wanapokuwa wako mbali na wao. Idha ghabu, pale wanaume wanapokuwa mbali na wake zao, basi hawa wanawake wao huwa wanajihifadhi, wanajiweka katika hifadhi ambayo ilikuwa ni nzuri. Sio kwamba sema bwana fulani sasa hivi hata hanioni hapa, wacha niachie tu. La, haitakikani hivyo, bali mtu anatakana mwanamke wa Kiislamu ajihifadhi wakati mume wake yupo, kwa maana ajiweka katika hifadhi ilikuwa ni nzuri, na wakati mume wake labda amesafiri, mume wake amekuwa mbali, basi vile vile mwanamke wa Kiislamu anatakana ajihifadhi. Na tunaposema kwamba mume wako yupo, sio kwamba labda mume wako yuko mbele yako tena wewe ukawa umevaa hijabu kamili. Leo tumekwenda kwenye muhadhara, tumeambiwa tujihifadhi hata mume akikuepo. La, yaani unapokuepo faragha na mume wako, natakana kwamba nguo zako ziondoshe, kwamba mume wako akuangalia farajike na wewe. Lakini tukisema yupo, maana yake yupo katika nchi yake hajasafiri, yupo katika mji wake hajasafiri, labda ametoka kidogo au yupo sehemu zile zile za mitaani pale, basi mwanamke anatakana ajihifadhi. Na vile vile mume wake anapokuwa amesafiri, basi mwanamke wa Kiislamu anatakana kwamba ajihifadhi. Fayahfadhna anfusahunna, wanawake hao wanatakana wahifadhi zile nafsi zao. Wayahfadhna amwala azwajihinna, na vile vile wahifadhi zile mali za waume zao. Hatta yaudu, mpaka pale waume hao watakaporudi, basi wanawake hao wawe katika hifadhi ile kwa nzuri ya kujihifadhi wao, na vile vile ya kuhifadhi zile mali za waume zao. Na jambo hilo ni katika mambo ambayo yanamfanya mwanamke awe katika utiifu, utiifu ambao ulikuwa mkubwa sana, na isabiki kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa mtiifu kwa mume wake. Kadhalika, miongoni mwa mambo ambayo mwanamke akiyafanya, basi mwanamke huyo anakuwa amefanya utiifu aliyojua kumtii mume wake, na anahesabika mwanamke huyo kwamba yuko katika taa ya kumtii mume wake. Tamkinu zawji min al-istimtai, ni kule kumakinika mume kustarehika naye huyo mke wake. Kwa maana mwanamke anatakana kwamba aruhusu mume wake astareheke naye katika tendo la ndoa, tena kwa kiwango ambacho kilichokuwa kizuri mno. Wa idha mtanaati zawjatu, mwanamke mke atakapojizuilia, min ijabati zawjiha, kutokana na kumuitika mume wake, mume yeye anataka ile haki ya tendo la ndoa. Wewe mwanamke ukazuia ukasema hapa hakuna, haiwezekani, leo tulale tumzungu wanne, kila mmoja alalie ubavu wake, haiwezekani fil jimai, katika tendo la jimai. Wakati fil mahdhur, mwanamke huyo akifanya hayo ya kuzuia kwamba mke wake mume wake asistareheke na yeye, basi mwanamke huyo anaingia katika katazo, anaingia katika jambo ambalo lilikuwa limekatazwa. Wartakabat kabiratan, na mwanamke huyo anahesabika kwamba amelifanya dhambi iliyokuwa kubwa. Walhaidh laysa bi'udhri, na ifahamike kwamba hedhi sio udhuru min al-imtina'i, katika jambo la kustareheka. Hedhi sio udhuru ambao unamzuilia mwanamume moja kwa moja kustareheka na mke wake, bali kilichokuwa kimezuiliwa ni ile sehemu ambayo inatoka nini, inatoka hedhi. Ndiyo mwanamume amezuiliwa asikutanishe utupu wake na utupu wa nani, na utupu wa mke wake. Lakini kifua chake mwanamke ni halali kwa mume wake, na sehemu zilizobakia ni halali isipokuwa ile ambayo ilikuwa imeharamishwa sehemu ya nyuma na ile sehemu ambayo inatoka hedhi wakati ule ambapo hedhi inatoka. Lakini asiseme kwamba labda akaitwa na mume wake, njoo mke wangu kidogo na shida na wewe, au shaanza sasa mambo yako. Kwa sababu baadhi ya wanawake wako hivi, ushaanza mambo yako, si nimekwambia kanikoe katika hedhi? Ah, unisikii wewe mwanamke, wewe mwanamume una adabu kweli wewe? La, haitakikani kusema maneno hayo. Mwanamke wa Kiislamu haitakikani kusema maneno hayo. Baada ya muitike mume wake, amwambie, na mume wangu unasemaje? Ah, unajua nimemisi jambo fulani kutoka kwa wewe, kutoka katika kile kile chako. Ah, utaweza lakini sijakuwa tena ukataka kumaliza na mimi nikwambia katika ada yangu. Ah, mimi najua kama upo katika ada yako na nafahamu kwamba ni jambo ambalo kwa la haramu. Kwa hiyo nataka kitu fulani. Basi aruhusu yule mwanamke, kumruhusu mume wake astareheke na ule mwili wake katika zile sehemu ambazo kwa sheria ya Uislamu imeruhusu. Lianna lahu haqqan, kwa sababu mwanamume ni haki yake hiyo, ili istimtai pia kustareheka naye huyo mke wake, bima ada alwat'i fil farji, ukiachilia mbali ile jambo la kumwingilia katika ule utupu, kwa sababu kuna hedhi pale pemezuiliwa, pemekatazwa asiingize utupu wake, lakini baki ya sehemu za mwili wake ni halali. Faisiyamuhu fi hadhihi alhala, basi mwanamke kuasi kwake katika hali kama hiyo, faisiyamuhu fi hadhihi alala, kuasi kwake mwanamke katika hali kama hii, kumwasi huyo mume wake katika hali kama hii, min akbari alkabair, ni katika madhambi ambayo yalikuwa makubwa, wa min akbari almaasi, na katika maasi ambayo yalikuwa makubwa kabisa. Fa'ala almar'ati, basi juu ya mwanamke wa Kiislamu, alla tata'allala bi shighariha fi wajibatiha almanziliya, asitolee sababu yoyote mwanamke, hapana sababu ambayo inamruhusu mwanamke kwa kule kushughulika kwake katika mambo ya wajibu wake katika nyumba, litukasira fi haki zaujia, ikawa sababu ya yeye kufupilizisha ile haki ya mume wake. Akiitwa na mume wake aseme kwamba mimi na chungu jikoni, epua chungu, nenda kamshughulikie mume wako. Amekuita mume, kuna chungu jikoni, kiepue chungu, mwambie nakuja mume wangu, kiepue chungu, nenda kamshughulikie mume wako, kwa sababu sheria ndivyo inapokutaka wewe utekeleze hivyo. Fa'ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu, mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, mwanamme atakapomwita mke wake, ila firashihi, kumwita katika tandiko lake, falam ta'ti, mwanamke huyo akawa hajenda katika kuitika ule wito ambao alikuwa ameitwa na mume wake, fabata fadban alaiha, akakesha huyu mwanamme akalala hali ya kuwa ni mwenye kumkasirikia mume wake, laanatha almalaikatu hatta tusbiha, mwanamke huyo analaaniwa usiku mzima na malaika mpaka pambazuki. Sasa malaika wanamlani, ukisikia malaika wanamlani, fahamu kwamba Allah yeye ndo anamlani zaidi mwanamke huyo. Kwa nini? Kwa sababu amekataa kuitika wito wa mume wake. Hadithi hiyo ni mutafaqun alayhi, imewafikiwa na Imam Bukhari na Muslim. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu wanatakana walielewe hili kwamba mume anapokuja nyumbani, hata ikiwa wewe hujajitayarisha na matayarisho yaliokuwa kamili, mume akadai haki ya tendo la ndoa, basi mtekelezee haki hiyo la tendo la ndoa, na wewe una ujira ambao ulikuwa mkubwa. Au wewe ulikuwa mume amekuruhusu, umefunga funga ya sunna, imefika saa 11 na robo za jioni, mume amerudi safari zake, akaja akadai tendo la ndoa, basi fungua funga hiyo, funga ya sunna. Sio kasema mume huyu ana bugu za kweli kweli, yani kama si mwenyewe nimemwomba ruhusa asubuhi, nishafikisha hapa, nimekaa na njaa tangu asubuhi, eti sasa hivi na kutaka wewe na nini, si usubiri tu bali kinachotakana kwamba mwanamke ufungue funga hiyo ya sunna na umtekelezee haki mume wako, kwa sababu hujui yeye huko nje ambapo anakotoka amekutana na masaibu gani, amekutana na hali gani. Kwa pengine alipita chochoroni tu akamkuta mwanamke kasimama na kujoa, dunia imeharibika hii. Yaani amekuta mwanamke amesimama anakojoa, amevua nguo zake anasimama kojoa, na yeye amefika chochoro tu amepinda tu anakuta hali hiyo. Sasa akaona akimbilie kwa mke wake. Kuja huku na wewe unamtolea ndaro. Nimefunga mie. Umefunga? Si funga sunna. Fungua funga hiyo. Malipo yako ya kufunga wewe unataka malipo kwa Allah. Unatakikana malipo yako, yaani unatakikana ufungue na umtekelezee haki mume wako, na ile thawabu ya kule kufunga kwako iko pale pale, na bali utakuwa umepata thawabu zaidi na zaidi kwa kule kumtekelezea haki mke wako, mume wako. Kadhalika vile vile mwanamke wa Kiislamu anatakana kwamba awe ni mwenye kuhifadhi kila ambacho kilichokuwa cha mume, ila idha kana harisan ala almali harsan shadida. Kwa maana mwanamke anatakana ahifadhi mali ya mume wake, wala asifanyie israfu mali hiyo, na asitumie kuitumia ovyo mwanamke mali ya mume wake, ila isipokuwa idha kana harisan ala almali, isipokuwa mwanamume atakapokuwa ana pupa kubwa la mali sana, harisan shadida, tena pupa lilokuwa kubwa kabisa, bihaithu, kwa namna ambayo la yuwaffir laha, yani hamtekelezei huyo mke wake hata anafaka mpaka yale matumizi, ala nafsi ya juu ya nafsi yake mwanamke, wa auladiha, na watoto wake. Manake mali amebana sana mume, haachi hata yale matumizi ambayo alikuwa yanatoshelezesha kwa mke wake, na vile vile kwa nani, kwa watoto wake. Fayajuzu, basi hapo Uislamu unaruhusu, kwa maana inafaa, antaakhudha bikadri haja, kuchukua yule mwanamke kwa kadri ya haja. Mume ameacha pesa nyumbani na kuna matumizi pale ambayo yapo, yani kwamba mume ameacha matumizi lakini hakutoshelezesha, na anajua kwamba huyu mume anabana sana mali, basi ruhusa imetolewa na Uislamu kuchukua kwa kadri ya ile haja ambayo unastahili kutumia pale nyumbani, ambayo ya lazima, sio labda limekuja jambo ambalo sio la lazima, linaweza kustahimilika jambo hilo. Mwanamke ukachukua mali, haifai kufanya hivyo, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, Uislamu umelikataza. Fana Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiallahu anha amesema, dakhalat Hindu binti Utba, aliingia Hindu binti Utba mraatu Abi Sufyan, mke wa Abi Sufyan, ala Rasulillah, aliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akasema mama huyo, ya Rasulullah, ee mjumbe wa Allah, inna Aba Sufyan rajulun shahihun, hakika Abu Sufyan ni mwanamume ambaye alikuwa bakhili sana, la yu'tini min an-nafaqa ma yakfini, hanipi mimi katika matumizi kile ambacho kinachotoshelezesha mimi, wayakfi baniya, na kile ambacho kitakachotoshelezesha wanangu, illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, isipokuwa mimi nitakapochukua mali pasi na yeye kujua. Nikichukua mali pasi na yeye kujua, basi ni itatoshelezesha, kwa maana mimi nitapata mali hiyo, nitaweza kutumia matumizi ya nyumbani pale, na watoto vile vile watapata matumizi. Fahala alayya, yule mwanamke akauliza kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, je, ni juu yangu mimi fidhalika katika jambo hilo, min junahin, kuna kosa endapo kwamba nitachukua mali hiyo kwa siri pasi na yeye kujua, kwa ajili ya kununua vyakula nyumbani, kwa sababu anachokiacha hakitoshelezeshi kwa chakula, hakitoshelezeshi kwa mahitaji ya nyumbani. Faqala Rasulullah, akasema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf, chukua katika mali yake kwa wema, ma yakfiki, kile ambacho kinachokutoshelezesha wewe, wa yakfi baniki, na kile kinachotoshelezesha kwa toshelezesha wanao. Kwa hiyo Mtume akamruhusu achukue katika ile mali ambayo atakayomtoshelezesha yeye katika yale mahitaji yake pale nyumbani, na kile ambacho kitakachotoshelezesha kwa wale watoto wake. Hadithi ni mutafaqun alayhi. Ayatu wa zauja, ewe mke, i'tarifi, basi tambua, bifadhli zawji alayk, ile fadhila na ubora ambao alikuwa nao mume alayki juu yako. Wala tunkiri maarufahu, wala usipinge ule wema wake ambao alikuwa amekufanyia. Baadhi ya wanawake wao hata wafanywe wema vipi na waume zao, basi wanaona kwamba hawajafanywa wema kabisa. Fa inna kathiran minan nisaa, kwa sababu wengi katika wanawake, tajhadu fadla zawjiha alaiha, wao wanapinga zile fadhila wanazofanyiwa na waume zao. Wa hasatan indama taghdab, hasa pale mwanamke anapoghadhibika, basi upinga kabisa kwamba mwanamume yule hajakufanyia wema hata siku moja. Wadhālika min asbābi dukhūliha an-nār, na hayo ndio miongoni mwa sababu za kuingia kwao motoni kwa wingi wanawake, kwa sababu wao wanawakasirikia waume zao, wao wanapinga zile neema na fadhila ambazo walizokuwa wamepewa na waume zao. Ndiyo sababu ambayo ilipelekea wanawake wengi kuingia motoni. Wa 'alayha an tashkuraha, na juu yake mwanamke anashukuru au kumshukuru mume wake, ala ma yajlibu laha min ta'amin wa sharabin wa thiyabin wa ghairi dhalik, kwa yale ambayo anayomfanyia, kwa yale ambayo mume anayafanya kumfanyia mke wake katika kumlisha chakula, kumnywesha, kumvisha nguo na mengineyo. Mimma huwa fi qudratihi, katika yale ambayo mwanamume yapo katika uwezo wake, lililokuwa alipo katika uwezo wake, basi mwanamke anatakana simlazimishe mume kwamba hili lazima ulifanye, hali ya kuwa mume hana uwezo nalo, haitakikani kufanya hivyo mwanamke. Watadu lahu bil iwad wal khilaf, na ikawa mwanamke huyo sasa anataka mbadala wake na kutofautiana naye. Wala takfuru, wala mwanamke anatakana kwamba sikufuru ni'matahu alaiha, zile neema za mume wake ambazo anazomneemesha juu yake. Walidhalika qala an-nabiy, na kwa ajili hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, uritu nara, mimi nimeonyeshwa moto. Wapi? Wakati alipopelekwa Isra na Miraj. Fa idha aktharu ahliha an-nisa, tamaki wengi wa watu wake ambao walikuwa wako motoni ni wanawake. Kwa nini? Yakfurna, wao wanawake wanakufuru. Kwa sababu wanawake wanafanya nini? Wanakufuru. Kila pakasemwa kuulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ah, yakfurna billahi, wanamkufuru Allah? Kala mtume akasema, yakfurna al-ashira, wao wanakufuru kukufuru zile koo, wanazipinga zile koo na ule ujamaa, wanaukata wanawake wengi. Wa yakfurna al-ihsana, na vile vile wanapinga, wanakufuru zile ihsani za waume zao, wanazikataa zile ihsani za waume zao na kuona kama hawajafanyiwa ihsani yoyote. Mtume akaendelea kusema, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahara, lau kwamba wewe mwanamme utamfanyia wema mmoja katika hao wanawake, au utamfanyia wema mke wako miaka yote ukawa unamfanyia wema, thumma ra'ati minka shay'a, kisha akajaona kwako wewe jambo moja tu lilokuwa baya. Qalas, mwanamke huyo usema, ma ra'aitu minka khairan qattu, sijaona mimi kutoka kwako wewe khairi hata siku moja, hujapata hapo umekunifanyia khairi hata siku moja wewe. Yaani khairi zote zile kazifuta mwanamke kwa jambo moja tu ambalo limetokezea hafla moja la kumkasirisha kidogo, basi khairi zote yeye anafanya, anazipinga mwanamke huyo, anazikataa khairi hizo, na anasema kwamba hujapatapo mimi kumfanyia khairi hata siku moja mwanamume wewe, kila kitu mimi najifanyia mwenyewe. Baadhi ya wanawake wako hivyo. Hadithi hiyo ni mutafakun alayhi. Wa alaiha antarudha bil yasir, bali ni juu yake mwanamke kuridhia kile ambacho kilichokuwa kidogo alichopewa na mume wake. Wataknau bil mawjud, na akinaye kile ambacho kilichokuwa kipo. Wa alla tukallifuhu, na kwamba asimkalifishe mume wake, mina nafaka, katika yale matumizi, ma la yatiq, katika mambo ambayo alikuwa hana uwezo nayo mume. Faqad qala ta'ala, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesema, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati, atoe yule mwenye wasaa kupitia ule wasaa wake, alishe yule mwenye wasaa kupitia wasaa wake, na ambaye alikuwa hana wasaa, si kwa maana anataka awe vile bali ni hali tu ambazo amekadiriwa na Allah, lakini anataka kwamba mke wake ampe kingi kuliko kile ambacho ameshomba. Lakini ni hali tu za kimaisha ndizo ambazo zilikuwa zimefanya zimemkamata na zimemshika. Kwa hiyo mwanamke atakana kwamba aridhie juu ya kile kidogo ambacho anachopewa na mume wake, asimkalifishe wala asimtolee maneno wala asimletee bughdha, bali awe ni mwenye kumwombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huku awe ni mwenye kumliwaza yule mume wake. Basi bila shaka mwanamke akiwa anafanya hayo, Allah atafungua milango ya heri. Wa alaiha, na juu yake mwanamke, anta taassa bi ummahati almu'minin, ajigeze mwanamke huyo na wale mama wa waumini wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat hayatuhunna kafafan, kwa hakika maisha yao yalikuwa yametoshelezesha, yamekuwa ni darasa kamili kabisa ambalo litakalomfanya mwanamke kwamba asome vipi wake wa Mtume walikuwa katika maisha ambayo walikuwa nayo, na wao walikuwa katika hali ambayo ilikuwa ngumu sana, lakini walistahimili, walivumilia, na mpaka wakaitwa wanawake bora. Warubama khallat buyutuhunna, wakati mwingine majumba yao wale wake wa Mtume yanakosa minataami, chakula. Fa'an ummul mu'minina, dalili hayo ni kutoka kwa mama wa waumini Aisha radhiallahu anha, qalat, amesema, ma shabia, Aisha anasema, ma shabia alu Muhammad min khubz sha'ir yawmaini mutatabi'ain, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hawajapatapo kushiba mkate ambao ulitengenezwa kwa ngano siku mbili mfululizo, hawajapatapo kushiba, hatta kubidha Rasulullah, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amefishwa, ameondoshwa, yani amekufa, ameondoka duniani, hawajapatapo wao kula mkate wa ngano ambao siku mbili mfululizo. Hadithi rawahu al-Bukhari. Siku nyingine wanaishia kende na maji tu, siku nyingine wanaishia maji tu, namna ilivyokuwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mume hapa anapata hicho hicho anachokipata, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mshukuru mume wako kwa yale ambayo alikuwa anajitahidi anakufanyia, na kuwa ni mwenye kumwombea dua mara kwa mara. Kaa faragha, muombee dua mume wako ili Allah ampe kilicho kwa kingi, na akipewa kilicho kwa kingi manake atakupa wewe kingi. Kwa hiyo mume, mwanamke anatakana kwamba asimbughudhi mume kwa kile ambacho anachomletea, japokuwa kwamba ni kidogo, aridhie kile ambacho anachompa. Miongoni mwa mambo vile vile ambayo mke akiyafanya anaingia katika utiifu wa kumtii mume, na anahesabika kwamba yeye ni mtiifu na anakuwa ni mwenye kusipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, antatazayyana lahu watatajammala, ni mwanamke huyo kujipamba kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mume wake. Sio kwamba labda amejipamba siku za mwanzo mwanzo tu za ndoa yake, ameolewa amejipamba, lakini baada ya hapo ikawa hajipambi tena, bali jua wakati ambao mume wako anarudi kazini, jua wakati mume wako anakuja, basi kuwa ni mwenye kujitayarisha kabla mume wako hajafika. Akifika mume wako akukute katika hali ambayo ya unadhifu, katika hali ambayo ya kujipamba, na umpokee mume wako katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini vile vile na upande wa pili, wanaume na wao wanatakikana kwamba hayo mapambo wayalete ndani ya nyumba, kwa sababu baadhi ya wanaume hawaleti mapambo ndani ya nyumba, lakini wanataka nini? Wanataka wake zao wajipambe. Sasa watajipambia nini? Udongo au watajipambia mate? Kwa sababu baadhi ya wanaume na wao wanaingia makosani katika mlango huu. Wao hawaleti pambo lolote lile. Hawaleti mambo yote, wala amwachii labda mke wake pesa, au kwamba unahitaji nini mke wangu basi hichi, au kitu fulani nangua kimeisha akanunue, hehehe. Akesha anasema kwamba mke wangu jipambe. Sasa ajipambe mate? Ajipambie mate? Au ajipambie udongo? Au ajipambie moshi wa jikoni, sio? Bali mwanamume anatakana kwamba alete mapambo ndani ya nyumba, na mwanamke achakuletwa ile mapambo. Wakati yapo ile mapambo, basi anatakana mwanamke afanye nini? Ajipambe mapambo hayo, na akimalizika mwambie mume wake kwamba kitu fulani mwangu kimeisha, ili kinunuliwe aendelee kujipamba kwa ajili ya mume wake. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo mwanamke akiyafanya huwa anahesabika yuko katika utiifu, utiifu ambao ni mkubwa sana, kujipamba pale ambapo mume wake anapokuwa yupo pamoja naye. Wa antabtasima fi wajhihi daiman wala ta'bas, na vile vile mwanamke awe ni mwenye kutabasamu mbele ya uso wa mume wake, aonyeshe tabasamu la hali ya juu mbele ya uso wa nani, wa mume wake, asionyeshe hasira mbele ya uso wa mume wake, siku zote awe ni mtu ambaye anatabasamu, wala asikunje uso wake, wala asionyeshe hasira kwa mume wake. Wala tabdu fi surati yakrahuha, wala mwanamke asidhihirishe ile sura ambayo mume wake atakuwa ni mwenye kuchukia. Fala yambaghi, haitakikani, an tudhhira amamahu bimadhari yamfiru au yamfiru minha, asidhihirishe mbele yake kwa ile madhari ambayo mwanamume atakuwa ni mwenye kuudhika, atakuwa ni mwenye kuondoka kwa yule mume, kwa yule mke wake. Ka'an talbasa malabisa sayyi'a almanzar, kama vile kuvaa malabisa sayyi'at almanzar, kama vile mwanamke kuvaa mavazi ambayo yalikuwa yanaonekana muonekano ulikuwa mbaya, labda mavazi ya jikoni. Anajua sasa hivi mume wake anakuja, yeye akavaa mavazi yale ambayo anupikia, ni jambo ambalo kwatekani. Au tatakaraba minhu, au akamkurubia huyo mume wake, wabiha rawaiqun ghairu munasibati, na kwake yeye mwanamke huyo kukawa kuna harufu ambazo zilizokuwa hazinasibiani, katika harufu zilizokuwa mbaya, min athari tabiqi wa ghairihi, katika zile athari za mapishi, yaani kwamba ananuka moshi mwanamke, ndio anamkurubia nani, anamkurubia mume wake, ni jambo ambalo lilofaltekani, au harufu ambayo ilikuwa mbaya, ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani, ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani. Fa inna dhalika min sha'nihi an yakrahahu zawju fiha, basi kwa hakika jambo hilo litapelekea kwamba mume achukie kumchukia huyo mke wake. Wa yunafiruhu minha, na litapelekea kwamba mume ajieke mbali na huyo mke wake. Faqad qala, kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairu nisa'i man tasurruka, bora ya wanawake ni yule ambaye amekufurahisha, idha absarta, pale wewe mwanamume utakapomwangalia mwanamke huyo. Kwa maana mume atakapomwangalia mke wake, basi mume anapata furaha. Watutiuka, na mwanamke huyo anakuwa anakutii wewe mwanamume, idha amarta, pale utakapomwamrisha. Watahfadhu ghaibataka, na anahifadhi ule kuwa kwako mbali, fi nafsi yake, katika nafsi yake, wa malika, na mali yako, kwa maana anahifadhi nafsi yake pale mume unapokuwa kwa mbali, na vile vile anahifadhi kuhifadhi mali yako. Muhadhara huu ni muhadhara ambao ulikuwa mpana sana, na kuna mengi ambayo ya kuyazungumza, lakini kutokana na wakati na kutokana na muda inatupelekea kwamba sisi tusiweze kumaliza muhadhara huu, na pia kuna baadhi ya maswali, huenda baadhi yao wakawa ni wanataka kuuliza, basi tufikieni hapo. Lakini tuelewe kifupi, wanawake wanahitajika wawe katika utiifu wa waume zao, wajitahidi kwa kadri ya uwezo wao kuwatii waume zao, wajitahidi maneno yao yawe ni mazuri kwa waume zao, wajitahidi vitendo vyao viwe ni vizuri kwa waume zao, na wasitoe maneno ya hasira, wasitoe maneno yaliyo mabaya, wasifanye vitendo vilivyo vibaya kwa waume zao, na wajitahidi wanapotaka kufanya jambo, basi washirikishe waume zao kufanya hivi. Ni katika jambo ambalo lilikuwa limeamrishwa kwa wao wanawake walitekeleze, na wanahesabika kwamba wanawake kufanya hivyo wanakuwa katika utiifu wa kuwatii waume zao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze waume wa Kiislamu wajitahidi watekeleze majukumu yao kwa wake zao, na wanawake na wao wawe ni wenye kutekeleza majukumu yao na ule utiifu wao kwa waume zao. Wallahu aalam. Kama kuna maswali, basi tuulizane.